Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Ne auzim în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, ediția dedicată dialogurilor liturgice. Continuăm să vorbim cu Părintele Simeon Pintea despre Ectenia Mare din cadrul Sfintei Liturghii. Astăzi vom încheia acest ciclu de emisiuni în care am explicat fiecare dintre cererile pe care preotul le invocă la începutul acestei dumnezeiești slujbe. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Să continuăm așadar cu ultimele cereri. Poate ar fi potrivit totuși înainte să sintetizăm pe scurt ce anume se cere în această ectenie, despre care aș putea spune că este o ectenie cuprinzătoare, care se ocupă de toate nevoile omului, care îmbrățișează viața omului în ansamblu.
Practic, așa ar fi fost gândită, așa a fost concepută, ca să fie o rugăciune cuprinzătoare, care să se refere atât la viața bisericii în general, cât și la viața bisericii în particular, precum și la viața personală a credincioșilor ei. Deci începem cu anumite cereri care se referă în mod general la lume, după aceea cererile se concretizează mai mult asupra comunității, asupra bisericii locale, dar și asupra locașului, după care sunt incluse cereri care se referă la conducerea bisericească, precum și la conducerea civilă, apoi cereri care se referă la stihiile creației, la văzduh, la pământ în general, la buna desfășurare a mersului naturii. Apoi cereri care se referă strict la anumite categorii care nu pot să fie la biserică, la cei bolnavi, la cei ce sunt în călătorii, deci care în momentul săvârșirii dumnezeiești liturghii nu sunt de față, dar pe care biserica îi cuprinde rugăciunea sa. Toate aceste cereri sunt generale, iar ultimele despre care am vorbit deja nu mai sunt generale, ci se referă în mod strict la comunitatea care se roagă în biserică. Și dacă până la această cerere celelalte erau la persoana a treia, aceasta intră într-un dialog direct cu Dumnezeu. De acum noi ne rugăm: apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi. Deci cererea ultimă este la persoana întâi.
Și e altfel gândită decât celelalte cereri, pentru că am repetat asta, dar consider că e important. Spuneați despre cererile din cadrul ecteniei că sunt intenții de rugăciune care sunt apoi confirmate de rugăciune efectivă a întregului popor, rugăciune constituită de cuvintele Doamne miluiește. De această dată, ectenia aceasta, apără, mântuiește, miluiește, este o rugăciune propriu-zisă, care și ea, la rândul ei, capătă confirmarea. La ea se adaugă întregul popor care și el cere mila lui Dumnezeu. Dar și ectenia în sine sau și cererea aceasta este o cerere efectivă de rugăciune și nu mai exprimă o intenție propriu-zisă, la fel ca cele anterioare.
Aici Sfântul Nicolae Cabasila zice următorul lucru: dacă până acum preotul rostea intențiile sau diaconul rostea intențiile rugăciunii, iar poporul se ruga prin aceste cuvinte, Doamne miluiește, acum preotul se unește în rugăciune cu credincioșii, cu toate că își păstrează rolul său de proistos al slujbei și de proistos al rugăciunii, deci el continuă rugăciunea, el rostește rugăciunea în numele întregului popor, dar se unește cu întregul popor, de aceea se și rostește această ultimă cerere la persoana întâi. Și, bineînțeles că ea este pecetluită tot cu rugăciunea Doamne miluiește, adresată Preasfintei Treimi, pentru că mila lui Dumnezeu sau toate aceste cereri se pot concretiza în viața noastră doar prin mila lui Dumnezeu. Doar dacă Dumnezeu, prin mila sa, își revarsă asupra noastră darurile sale. Și aici biserica recunoaște, așa cum am mai amintit și de altă dată, un fapt. Noi cerem multe de la Dumnezeu, dar fiindcă rostim această rugăciune, Doamne miluiește, dincolo de a cere, recunoaștem că nici nu suntem vrednici de ele. Dacă n-am rostit nicio rugăciune decât numai intențiile, atunci ne-am considerat vrednici.
Ar fi ca niște porunci pe care le dăm lui Dumnezeu.
Dar fiindcă totuși noi zicem, Doamne miluiește, avem nevoie de acestea, dar numai mila lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, ni le poate și materializa sau concretiza în viața noastră. Deci acestea ar fi, în mod general, cererile ectenii celei mari sau ectenii generale a bisericii. Aceasta este, de fapt, ectenia cea mai completă, inițial, în cultul bizantin. De aici, apoi, s-au dezvoltat și alte ectenii, precum vom vedea în continuare când vom discuta despre ele. Dar această cerere, această înșiruire de cerere, deci această ectenie, se încheie apoi cu un stih, un ultim stih, care de fapt nu mai este cerere, ci este, așa cum vom vedea, un dar pe care îl aducem noi lui Dumnezeu pentru cerere pe care le-am oferit până acum. Prima dată vreau să citesc acest ultim stih, după care vreau să discutăm puțin despre dezvoltarea sa și despre tipicul, cum se află acum în liturghier, cum s-a aflat în liturghierele mai vechi, să vedem dacă schimbarea acestui tipic este oportun și pozitiv sau nu, după care să tâlcuim puțin înțelesul. Stihul zice în felul următor: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Liturghierul actual, după care tâlcuim dumnezească liturghie, aici adaugă strana, preasfântă născătoare de Dumnezeu, puncte, puncte. Apoi continuă: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Strana ție, Doamne. Am vrut să precizez exact cum se află stihul în liturghier, pentru că atât în tradiția manuscriselor, cât și în liturghierele editate, atât grecești, cât și slavonești, ba mai mult, și în liturghierele românești până la începutul secolului trecut, deci până în 1907, aceste două stihuri, de fapt, formau un singur stih, fără întreruperea pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Deci, era cam așa. Pe Preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Acest stih, de fapt, acolo unde existau mănăstiri și se știa fondatorul obștii respective, de exemplu, la muntele Sinai era fondatorul mănăstirii Sfântului Sava, era completat și cu numele fondatorului de mănăstire. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, împreună cu preacuviosul părintele nostru Sava și cu toți sfinții, pomenind-o pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. În tradiția românească, la început, acest stih, așa cum am spus, era rostit împreună cu ultimul, dar sub influența grecească și mai ales a muntelui Athos, unde la momentul în care se pomenea numele preasfintei născătoare de Dumnezeu, strana mai înșoaptă, fără să acopere în mod total vocea preotului sau a diaconului care rostește stihul, zicea: preasfântă născătoare Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Încet, încet s-a încetățenit și la noi. Apoi, cu timpul, s-a ajuns să se facă această ruptură. După părerea mea, această ruptură însă este inoportună. Și chiar o greșeală, pentru că vom vedea, face o rupere de idei între prima parte și a doua parte a cererii, așa cum a fost ea concepută de la început și cum o tâlcuiesc tâlcuitorii bizantini, în frunte cu Nicolae Cabla. Este pomenită, în primul rând, preasfânta născătoare de Dumnezeu. Iar în a doua parte, viața noastră, a noastră tuturor, apoi a comunității, a unuia și a altuia, dăruită lui Dumnezeu ca dar. De fapt, dacă până acum am cerut de la Dumnezeu toate darurile sale, care să se reverse asupra noastră din mila sa, acum și noi trebuie să oferim ceva lui Dumnezeu. Și de fapt, cheia cererii aceasta este. Ce putem noi să oferim lui Dumnezeu, pentru că nu avem nimic? Toate sunt daruri ale lui Dumnezeu. Însă cel mai scump dar pentru noi este însăși viața noastră, pe care ne-a dăruit-o prin creație, iar prin Iisus Hristos viața cea adevărată, viața veșnică, spre care tindem și pe care am enunțat-o la începutul liturghiei când am binecuvântat împărăția. De fapt, împărăția lui Dumnezeu este viața veșnică. Noi spre asta tindem. Dar ca să o și dobândim, este nevoie de a ne preda întreaga noastră viață lui Dumnezeu, lui Hristos. De ce? Așa cum am spus, viața cea nouă vine prin Hristos. Noi am pierdut viața. Omenirea, prin căderea lui Adam, a pierdut viața. Și atunci această viață nu s-a mai putut recâștiga decât printr-un Adam nou. Comparația aceasta pe care o face Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani și în alte locuri ale scrierilor sale. E acest Adam nou, care este Iisus Hristos, ne redă viața cea nouă. Din momentul acela, cei care devin credincioși lui, adică își predau viața lui, au putința de a dobândi viața cea veșnică, adică împărăția spre care tindem și pe care în liturghie o pregustăm, de la început și culminând cu împărtășania, treptat, treptat intrăm în ea și o pregustăm ca să o dobândim de săvârșit la sfârșitul călătoriei noastre pe pământ și apoi în mod plenar la sfârșitul istoriei timpului. Așadar, această cerere în acest lucru se concretizează, că dacă noi am cerut de la Dumnezeu multe lucruri, nevoi bisericești, nevoi comunitare, nevoi personale, acum, ca să le și dobândim, întoarcem lui Dumnezeu ceea ce avem mai scump, viața aceasta, dar îi întoarcem lui Dumnezeu prin Hristos. De aceea zicem lui Hristos, Dumnezeu s-o dă. Însă nu o întoarcem numai pe a noastră, pentru că suntem persoane. Și de aici se vede din nou caracterul comunitar al liturghiei. Stihul acesta ne îndeamnă ca să întoarcem viața noastră, dar nu numai pe a noastră, ci și a semenilor noștri. Viața noastră este, de fapt, legată de alte persoane. Și mai ales acest lucru se vede în biserică, care este trupul lui Hristos. De aceea stihul zice: pe noi înșine și toată viața noastră, dar și unii pe alții. Însă, acest lucru nu se poate realiza decât printr-o dragoste față de semeni, atâta timp cât încă în noi există egoism. Lucrul acesta nu se poate realiza. Egoismul este, de fapt, stăpânirea patimilor asupra noastră. De aceea, ca să ne dăruim noi viața lui Hristos, trebuie să luptăm cu aceste patimi egoiste, în primul rând, să le depășim și să ne curățim de ele. Și atunci vom fi dăruiți unul altul, adică semenilor noștri, și în această dăruire cu toții ne vom dărui lui Hristos. Și aici Părintele Stăniloae are o tâlcuire foarte frumoasă în cartea sa Spiritualitate și Comuniune în Liturghia Ortodoxă. Dânsul, aș vrea să zic, să citez câteva citate din această carte. Zice dânsul că semenii noștri sunt daruri date nouă de Dumnezeu, fără ei n-am putea împlini viața noastră, n-am putea rodi și îmbogăți, pentru că, în mod normal, noi ne desfășurăm viața înconjurați de semenii noștri. Dânsul pune foarte mult accent apoi pe libertatea pe care ne-o dă despătimirea, și doar în această libertate ne putem dărui unul pe celălalt și pe noi înșine lui Hristos. Ni se cere, zice dânsul, la sfârșitul ectenilor să ne pregătim prin dăruirea lui Hristos și unii altora pentru împărăția Sfintei Treimi. Libertatea de patim pentru care trebuie să luptăm de acum. Deci puterea de dăruire lui Dumnezeu și unii altora în iubire ne va duce în viața viitoare și la eliberarea de stricăciunea și de moartea trupului, care va fi copleșit cu totul de Duhul Sfânt. Se va arăta în slava noastră în viața viitoare. Sau în alt loc, dăruindu-ne unii altora, ne dăruim fiecare lui Dumnezeu. Căci cine, se întreabă dânsul, dacă nu Dumnezeu îi dă altuia atâta valoare ca să mă dăruiesc total lui și să găsesc fericirea în acesta? Trebuie reconstruit universul interpersonal al angajării reciproce. De fapt, prin toate acestea, Părintele Stăniloae vrea să accentueze că prin această cerere, prin acest stih, practică, nu mai este o cerere a ectenei mari, noi întărim conștiința apartenenței noastre ecleziale. Este foarte important, pentru că liturgia nu se săvârșește extra eclezia. Este însăși taina bisericii. Și iată că nu numai prin Sfânta Împărtășanie, ci și prin cuvintele ei, acest lucru este întărit. Dar Nicolae Cabasila vine și spune că această dăruire nu este deloc ușoară. Noi nu ne putem ușor dărui lui Hristos, tocmai din cauza patimilor și a îngrădirii libertății de aceste patimi de care vorbea Părintele Stăniloae. Și atunci o cerem în ajutor pe Maica Domnului. Și de aici se vede, de fapt vom vedea că cele două cereri, sau stihuri pe care liturghierul românesc le separă astăzi, de fapt strâns unite, nu trebuie separate cu nimic altceva și mai ales nu cu formula Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și vom vedea și din ce cauză. Tot Părintele Stăniloae ne dă răspunsul în Dogmatica, volumul 3. O cerem în ajutor, în primul rând, pe Născătoarea de Dumnezeu. De ce? Pentru că Maica Domnului a încăput în ea în modul cel mai desăvârșit pe Fiul lui Dumnezeu, întrucât i s-a dăruit în modul cel mai desăvârșit. Deci este modelul cel mai desăvârșit al dăruirii. Realizând în sine suprema dăruire către Fiul ei, Maica Domnului se unește cu el, dar dăruirea aceasta a ei se extinde și la noi. Pentru ca, umpluți de pornirea ei de dăruire către Iisus Hristos și către noi, să îi ne dăruim și noi atât lui cât și Maicii Domnului. Astfel ea ne dăruiește pe noi lui, adică lui Hristos, zice Părintele Stăniloae, întrucât ni se dăruiește și nouă ea însăși. Și din aceasta luăm putere să ne dăruim și noi unii altora și deci unii pe alții lui Hristos. Pentru că ea a înălțat la culmea feminină puterea de a dărui, în primul rând prin feciorie, și în al doilea rând prin maternitate, pentru că amândouă au fost închinate lui Dumnezeu. O feciorie curată, totală închinată lui Dumnezeu, și apoi o maternitate totală închinată tot lui Dumnezeu, de aceea maternitatea ei este fecioreică. Și din această cauză, ectenia o numește preasfântă. De fapt, este vorba despre cuvântul Panagia, care în mod, deci motamon tradus în românește, ar însemna a tot sfânta. Curata. De ce curata? Pentru că nu are nicio pată a păcatului. În tradiția slavonă, aici termenul este precistuiu, care tradus motamon română ar fi prea curată. Prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră. Maica Domnului este și stăpână, pentru că se aseamănă întru totul cu Hristos. Ea este împărăteasa cerului și de aceea împreună cu Hristos stăpânește. Nu paralel cu Hristos, ci în Hristos și prin Hristos. De Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, adică ce înseamnă aceasta pomenind-o? Invocând-o în rugăciune și aducând-o în ajutorul nostru. Dar nu pe preasfânta, curata și pururea Fecioara Maria și pe toți sfinții, ci cu toți sfinții. Adică acest lucru arată că ea este undeva mai sus sau deasupra tuturor sfinților, ca fiind mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită sau mai înslăvită. Endoxotera, în cuvântul acesta, înseamnă mai în slavă, mai cuprinsă în slava Dumnezeirii decât serafimii. Și cu toți sfinții care și ei participă la dăruirea lui Hristos, deci și ei ne sunt ajutor în această dăruire, pomenind-o, adică invocându-i în rugăciune, pe noi înșine. Numai așa ne putem, dacă invocăm pe ei în rugăciune și le cerem lor ajutor, pentru că sunt modele de dăruire, putem să ne dăruim și noi. Ei, acum, ce-i cu stihul acesta? Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, zicem astăzi. Formula clasică este Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Știm foarte bine de anii, din anii 50, a fost acea dogmatizare a înălțării Maicii Domnului cu trupul la cer în Biserica Romano-Catolică, când ei doreau să dogmatizeze și o altă învățătură, aceea de că Maica Domnului este comântuitoare. Și din acel moment au fost niște reacții în bisericile ortodoxe, s-au scris articole, publicații pe tema aceasta în perioada respectivă. Și la noi există în revistele centrale asemenea publicații care condamnă această erezie și nouă învățătură greșită a catolicismului. Și acolo reacția la un moment dat din partea noastră a ortodoxilor a fost atât de mare încât, cu toate că termenul consacrat în întreaga imnografie este Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, Biserica Românească a renunțat la acest termen și în loc de mântuiește-ne pe noi a pus miluiește-ne pe noi, tocmai să sublinieze faptul că Maica Domnului nu mântuiește, ca Hristos nu mântuiește, adică nu este comântuitoare. Între Hristos și ea nu există un paralelism în opera de mântuire. Dar în momentul în care s-a optat la această variantă, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, în loc ca să o coborâm pe Maica Domnului, totuși, de acea înălțime, dar, zicem noi, la care era cu Hristos, noi am urcat-o deasupra lui Hristos. Pentru că toate cererile de până acum ale ectenei mari, ce au spus? Doamne, miluiește! Și această rugăciune se adresează în mod clar lui Dumnezeu și Sfintei Treimi. Adică toată mila vine numai de la Dumnezeu. Și Părintele Stăniloae, în volumul 3 al dogmaticii sale, chiar acest lucru accentuează. Maica Domnului, într-adevăr, poate să mântuiască în sensul că ne izbăvește de lucrurile rele, de tot ce se poate abate asupra noastră. Dar a milui este mult spus, pentru că toată mila, zice dânsul, vine numai de la Dumnezeu.
Despre această formulă adresată Maicii Domnului și despre explicația sau preferința terminologică a Părintelui Dumitru Stăniloae, Vom discuta săptămâna viitoare când ne reîntâlnim în cadrul aceleiași emisiuni Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, dialoguri liturgice alături de Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Dragi prieteni, eu sunt Paul Siladi, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Împreună cu Părintele Simeon ne reauzim peste o săptămână. Numai bine tuturor!
Say it all.